ideologisk reportage fra Frihedshøjskolen på Folkemødet på Bornholm, vil man nu kunne høre Carsten Andersen, talsmand for kampagnen Nej Tak til Kampfly, begrunde sit nej til købet, samt høre den efterfølgende debat herom. Tilhørende fik blandt andet at vide, at planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik. Optagelsen fra torsdag den 11. juni 2015 i fredsteltet, organiseret af fredsministeriet.dk.
Og vi kan diskutere, om pengene kan bruges til noget andet. Og vi kan diskutere, om der er bedre løsninger end krig, når man skal forholde sig til verdens problemer. Kom inden for at være med i diskussionen. Det er nu.
Det begynder lige nu.
Jeg tror ikke, vi kan råbe flere op lige nu. Det er jo sådan, vi starter. Der sker så meget på Holmen. Nu er tid inde til at give ordet til Carsten Andersen, som er tals mand eller person for den brede kampagne imod indkøb af nye kampfly. Tak fordi du kom, og så giver vi bare ordet til dig. Så ser vi, hvad der sker. Tak for nu.
Ja, tak for det, og tak for muligheden for at deltage her. Jeg hedder Carsten Andersen, og jeg kommer fra Aarhus mod krig og terror, som er en fredsorganisation, som prøver at samle alle dem, der arbejder for fred og imod krig i Aarhus. Og vi blev startet tilbage efter 11. september, da vi opdagede, at verdens svar på terroren 11. september, det var mere undertrykkelse og flere bomber og mere krig, og hvor vi tænkte, at det var den forkerte vej at gå. Siden har vi været med til at starte kampagnen Nej Tak til nye kampfly, og hvor vi har lykkedes at samle et samarbejde med de fleste fredsorganisationer rundt omkring i landet, og Fredsministeriet har været med og spiller en stor rolle i kampagnen også. Så det vi skal snakke om i dag, det er de forskellige sider af diskussionen om, skal vi have nye kampfly? Hvad er alternativerne? Hvad kan de bruges til? Hvad kan de ikke bruges til? Når vi har taget det op, så er det fordi, vi jo i fredsbevægelsen, siden 11. september, og måske allerede tilbage siden krigen i Jugoslavien, selvom det var en spæd start for fredsbevægelsen, har protesteret imod krigspolitikken. Og det vi ser nu, det er, at Folketinget, de skal tage en beslutning, som rækker langt ud i fremtiden, og som er en stor investering. Kampflykøbet, det vil binde Folketinget og fremtidige forsvarsforlig til krigspolitikken. Og derfor så er det vigtigt at stoppe købet af kampfly. Og når vi siger, at det er bindende til krigspolitikken, så er det fordi, hvis man laver en investering på 30 milliarder alene i anskaffelsesudgifter, og måske samlede omkostninger på 100-150 milliarder i flyenes levetid, så vil det jo ligge som en tung klods omkring fremtidige forsvarsforlig og binde politikerne til, når man har brugt alle de mange penge, at så skal man også bruge flyene. Hvad skal man ellers gøre, hvis man er kommet til at købe kampfly, der ikke kan bruges til enten at kaste bomber ud i verden? Så er man jo nødt til hver gang at blive ved med at vælge krig. Vores modstand mod flykøbet er derfor politisk begrundet. Den bunder i modstand imod krigspolitikken. Og kampflyene, de er en integreret del af krigspolitikken. De er så tæt sammenkædet, så argumenterne for kampfly, det er argumenter for krigspolitikken. Og argumenter imod krigspolitikken, det er argumenter imod kampflykøbet. Så det væsentlige, når vi snakker om det, og når man diskuterer, skal vi have kampfly eller ej, og også når man diskuterer krigspolitikken, det er, hvordan sikrer man bedst Danmarks sikkerhed. Og det er jo en reel diskussion, som det er vigtigt at tage. Tilhængerne af flykøbet, de begrunder flykøbet med, at Danmarks kapacitet til at kaste bomber og til at deltage i militære aktioner i Mellemøsten og i Afrika er vigtig for vores sikkerhed. dansk forsvar, det sker ude i verden. Danmarks frihed sikres i Helmand, påstår de. Vi kan påvise, at krigspolitik og bombninger skader Danmarks sikkerhed. Erfaringerne fra Afghanistan og fra Irak og fra Libyen og også udviklingen af terrortruslen viser, at krigspolitikken ikke virker. Og når jeg siger, at vi kan påvise, så er det fordi, at det har vi jo så gjort. Og nu regner jeg med, at her vi kan tage en debat om det, og at jeg kommer rundt om elementerne først, og vi så diskuterer, og så er vi selvfølgelig mere i godteposen omkring, hvad er det for noget. Men jeg tænker, det skal ikke være mig, der står og råber mig hæs her. Vi skal alle sammen være med i den debat. En anden side af diskussionen om kampfly, det er, at man taler om arbejdspladser og modkøb. Særligt Nicolai Wammen og også andre, specielt socialdemokrater desværre, forsøger at sælge ideen om kampfly til danskerne ved at fremhæve, at det skaber arbejdspladser. Grundlæggende så er argumentet uetisk. Man slår sgu da ikke folk ihjel for at skabe arbejdspladser. Altså hvis det var det, der var begrundelsen, og at vi skulle have kampfly for at skabe arbejdspladser, så er det jo helt forkert, at de bomber i Mellemøsten. Hvis man så bombede Odense i stedet for, så kan jeg love for, at det vil skabe arbejdspladser i byggebranchen på hele Fyn. Og det kan alle folk jo se, at det er langt ude, og det er der heller ikke nogen politikere, der vil drømme om. Men skal vi være ærlige, så er det sgu da lige så uetisk at slå uskyldige araber ihjel, som det er at bombe Odense. Hvis så jeg tænker, at vi kan afvise den der argument om arbejdspladser som uetisk. Fordi så kan vi komme til at diskutere der, hvor vi har en reel uenighed. Og det er omkring de sikkerhedspolitiske argumenter. Men når de nu kommer med det, så er vi jo nødt til at gå ind i diskussionen. Og der kan vi da også påvise, at hvis man endelig vil skabe arbejdspladser, så får man selvfølgelig arbejdspladser, hvis man investerer 30 milliarder. Det vil næsten være umuligt andet. Altså, men det at give de 30 milliarder til et amerikansk flyproducent, det er stort set den dårligste måde at skabe arbejdspladser i Danmark. Man kunne selvfølgelig også give dem til Goldman Sachs eller hælde dem i Øresund. Eller man kan gøre, som vi gør til Sankt Hans for Fred i Aarhus, hvor vi brænder 30 milliarder af på Sankt Hans-bålet. Men hvis man vil gøre noget for at skabe arbejdspladser, så skal man investere i infrastruktur, investere i byggeri og offentlige anlægsudgifter, og så skal man hæve købekraften for de lavest lønnede. Det giver arbejdspladser i Danmark, og den diskussion, den tager vi meget gerne, men helt ærligt, så handler kampfly altså ikke om arbejdspladser. Nå, så et andet argument, som de siger tilhængerne, når de siger, at vi skal købe kampfly, det er, at de siger, at vi skal kunne forsvare Danmark. Og der er problemet bare, at kampflyene kan sådan set ikke løse forsvarsopgaver. De er ikke beregnet til det. Det er angrebsfly, der er beregnet til at kaste bomber. Og selvfølgelig kaste bomber i fjerne lande. Altså, som jeg sagde før, der er ikke nogen, der kunne finde på at kaste dem her i Danmark eller på Fyn. Altså, men kampflyene er sådan set ikke indrettet til og ikke velegnet til at lave patruljering af havet langs Grønland. Eller til at lave miljøovervågning af de indre danske farvande, eller til grænsebevogtning. Og selv hvis man skal forsvare de danske udsendte soldater, så er kampflyene den dårligste løsning. Altså selv hæren, de vil have andre investeringer end i sådan en kampfly. Altså de peger på, at kamphelikopter og pansrede mandskabsvogne er meget bedre til at passe på vores soldater. Så kampfly kan ikke bruges til det, som vores kampflytilhængere de argumenterer med, når de vil købe kampfly. Men de gør det alligevel, og centralt i argumentet for, at de vil have fly til at forsvare Danmark, det er skræmmebilledet om den russiske trussel. Og der er det sådan, at enhver krig og enhver oprustning har brug for et fjendebillede, et skræmmebillede for at få folk med. Det kender vi, og sådan har det altid været. Sådan har det været helt tilbage fra oldtid, hvor også romerne, de sagde altid, det var nogle andre, der angreb først. Da Tyskland gik angreb på Polen, der kunne tyskerne se i deres biografer, hvordan de polske soldater væltede ind og fjernede de tyske grænsebomme. Det var så løgn og propaganda. Men vi bliver nødt til at gå ind i diskussionen omkring det skræmmebillede om Rusland, som man nu igen fremmaner. Og hvis vi går ind og seriøst tager den diskussion, så kan vi faktisk påvise, at det billede, man får som danske politikere og danske medier, de tegner, det er utrolig enøjet, og at det ikke tager højde for, hvad der rent faktisk sker. Det er sådan, at at der ikke er sket en øgning af, eller en russisk trussel mod Danmark, men at der sker i meget høj grad det, at Danmark optrapper sammen med NATO konflikten med Rusland. Og det kan blive hamrende farligt, og det kan sagtens risikere, at det går rivende galt. Men det er jo sådan, at det er skridt, som vi er med til, og hvor danske politikere er med til at optrappe, og at det ikke er russerne, der har taget den slags skridt. Så kommer der Ukraine også, og så videre. Og der er en større diskussion om det, og derfor så tænker jeg også, at den workshop, som er lørdag her kl. 11.30, den er smadret vigtig, og den også handler om vi skal købe kampfly eller ej. Fordi det er et af deres centrale argumenter for at købe kampfly. Det er den skræmmebillede, som de har taget, skabt omkring en russisk trussel. Og vi har selvfølgelig igen her argumenterne, som vi kan tage i diskussionen bagefter. Nå, men udover at vi så skal forholde os til alle tilhængernes argumenter omkring kampfly og kan tilbagevise dem, og det kan vi, og det er meget veldokumenteret, det vi har. Vi har noget af det her i en plancheudstilling, som I er velkommen til at låne og tage med, når I laver noget i jeres byer. Så skal vi også analysere og forstå, hvorfor krigstilhængerne de holder fast på og fortsætter med krigspolitik og flykøb, når de nu hver gang opnår det modsatte af, hvad de gerne ville. Altså nu sagde de jo, at vi skulle gå ind i Afghanistan for at sikre kvindernes rettigheder og for at sikre demokrati osv. Ja, det fik de ikke lige ud af det. De sagde også, at vi skulle gå ind for at mindske terrortruslen, og den er stedet stødt siden. De sagde, at vi skulle gå ind i Libyen igen for at sikre demokrati og vestlige værdier, og det de fik i stedet for, det var, at de fik en meget stærkere islamisk fundamentalistisk islamiske fundamentalistiske kræfter til at spille en utrolig stor rolle i Libyen, og de har skabt borgerkrig og destabilisering. De er ved at lave det samme i Syrien. Hvis man ser på i Irak, hvor de gik ind også for at skabe ordnede forhold og frelse de stakkels irakere fra tyrannisk styre, så må man sige, at irakerne har sgu i hvert fald ikke fået det bedre af det. Og sikkerheden er der ikke blevet mere af, og demokrati og menneskerettigheder, det snakker de heller ikke om mere. Men når man nu hver gang opnår det modsatte af, hvad man vil, hvorfor skifter man så ikke kurs? Og det er der faktisk en grund til. Der er et rationale bag, at politikerne de ønsker krigspolitikken. Og det er, at danskerne, de danske politikere og hele pressen har købt en præmis om, at Danmarks sikkerhed den ligger i at være tættest muligt allieret med vores dages stærkeste militære magt, USA. Det er simpelthen det simple argument, at det er sikrest at holde med den stærkeste, som er rationalt bag den aktivistiske udenrigspolitik og dansk krigsdeltagelse. Det var i øvrigt, apropos vi lige har fejret 70 år for Danmarks befrielse, det samme rationale, som lå bag, at samarbejdspolitikerne de under krigen mente, at man hellere måtte holde sig til tyskerne og stå sig bedst muligt med dem, fordi tyskerne de kunne besejre enhver magt, så det ud til, at der var ikke nogen, der kunne stoppe dem, og de kom ganske frygteligt efter folk, der var imod dem, og de kunne forfølge deres modstandere og vælte regeringer og gøre, hvad der passede dem, så det ud til. Og derfor så kan jeg godt forstå, at vores politikere, når det nu er lige sådan med USA i dag, at de tænker, vi må hellere være bedst muligt, tættest muligt allieret med USA. Man kan sagtens forstå det, men jeg er altså uenig. Og sådan var det også under krigen, hvor jeg tænker, det var sgu da godt, at modstandsbevægelsen og store dele af befolkningen ville noget andet end samarbejdspolitikerne. Og den modstand skal vi også have skabt i dag, fordi det vi kan se, det er, at ved at følge det rationale og ved at følge krigspolitikken og følge USA, så kommer vi til at være med til at skabe flygtningestrømme og krige og nød og elendighed, som i de lande, vi udsætter det for, nødvendigvis bliver opfattet som imperialisme og som racisme og som udplyndring og hvad ved jeg. Og det kan jeg også godt forstå, at de opfatter det sådan. Men jeg tænker, at så må vi tage den diskussion og sige, ja, vi kan sgu godt forstå, I tænker sådan, men det er ikke den måde, vi vil have det på. Vi vil have noget andet. Så er der en anden ting, og det er, at så skal vi også, når vi nu siger, at vi ikke vil have krigspolitikken, og vi ikke vil have kampfly, kunne pege på et alternativ. Og jeg var lidt ked af, at Hasse sagde, at det kunne vi ikke, fordi det kan vi faktisk godt. Og det vi peger på, det er jo, at vi siger, at vi vil have fred med fredelige midler. Det mest oplagte, det er at sige, at vi vil have Danmark tilbage på FN-sporet. Forsamlingen her er så gamle, så vi kan huske, dengang Danmark var et lille fredselskende land, som støttede FN og igennem FN arbejdede på fred og udvikling osv. Og vi kan også huske tilbage på, dengang der var der ikke nogen, der kunne forestille sig, at der var nogen, der ville eller var fjendtlige over for Danmark, og der var ikke nogen trussel mod Danmark. Nu er det desværre helt anderledes. Nå, men derudover så kan man sige, så siger de, jamen hvad med terrorisme og hvad med IS osv., man må da gøre noget. Ja, selvfølgelig må man gøre noget. Men vi sagde så allerede, da de begyndte at snakke om og krig i Syrien, og allerede da de begyndte at snakke om, at nu skal vi til at gøre noget mod IS, og sige, det nytter ikke at gå ind og lave krig og støtte borgerkrig og lave bombardementer. Det løser ikke nogen problemer. Hvis man vil skabe en løsning i Irak, så skal man finde en politisk løsning, fordi det, der er sket efter, at vi med, sammen med amerikanerne og englænderne har fjernet hele magtstrukturen i Irak, det er, at ekstreme kræfter har taget over, og det er, at man har fået en regering i Irak, som består af shia-muslimer, og som støtter sig på fundamentalistiske shia-militser, og at sunni-muslimerne er uden for indflydelse, uden for magt, uden muligheder for at få job, og derfor er de selvfølgelig trætte af det. Og derfor så kan IS i dag værve folk i sunni-trekanten. Og det problem løser man altså ikke ved så at sætte shia-muslimer og shia-militser, som er kendt for massakre, ind imod de sunni-muslimske byer. Det skaber kun flere ekstremister og mere opbakning til IS. Hvis man vil skabe en politisk løsning, så skal man lægge politisk pres på den regering i Irak, som vi sammen med vores allierede har indsat. Vi skal lægge politisk pres på vores allierede i området, som holder dem ved magten og som puster til den her magtstruktur, for at få en politisk løsning i Irak, som inkluderer og giver plads til alle de befolkningsgrupper og religiøse grupper, der er i Irak. Og det vil sige, og der bliver det så lidt, fordi det både er etnisk og religiøst, men både shia-muslimer og sunni-muslimer og araber og kurder og jamen, der er mange forskellige, det er meget, men for at få det, så skal man jo lægge politisk pres på dem, man har indflydelse på, for at kunne lave sådan en løsning, fordi det er kun den løsning, der kan skabe fred i Irak. Og det at kaste bomber over sunni-muslimerne, det skaber kun mere forbitrelse hos dem, og mere, flere selvmordsbomber, og flere, der kan rekrutteres som som terrorister. Vi har påpeget noget tilsvarende i Syrien, og vi gjorde det for års mod krig og terror side allerede inden man begyndte at snakke om, at nu skulle man gå ind i det her. Men det vi har set i Syrien er, at vi har faktisk aktivt pustet til og skabt den borgerkrig, som i dag gør, at der er 11,3 eller 11,5 millioner internt fordrevne i Syrien ud af en befolkning på omkring 22 millioner. Det er halvdelen af befolkningen, som er på flugt og internt fordrevne. Og det har man gjort med en rollefordeling, hvor Willy Søvndal har siddet nede i Syriens Venner og holdt den demokratiske facade og talt om demokratiske og vestlige værdier, samtidig med, at Saudi-Arabien og Katar har leveret våben til det, som i dag er IS, og som startede med Al-Nusra-fronten, og amerikanerne har sådan set også transporteret våbnerne for dem, fordi mange af de våbner, som de startede borgerkrigen i Syrien med, de kom fra Libyen, hvor den amerikanske kontaktperson til oprørerne i Libyen, han fik smuglet eller transporteret våben fra Bulgarien til oprørerne i Libyen. Og den, der var leder af oprørerne i Libyen, han er senere blevet leder af IS. Så tingene hænger sammen. Nå, men det vi pegede på, det var, jamen hvis man skal finde en løsning i Syrien, så bliver man nødt til at holde en fredskonference og inddrage alle de parter, der er i Syrien. Og det vil sige kurderne, det vil sige alevitter, det vil sige kristne, det vil sige shia-muslimer, det vil sige sunni-muslimer, og igen forskellige etniske og religiøse grupperinger osv. Og så må de finde et kompromis. For Syrien har hele tiden været et kompromis. Og når Assad, han bliver siddende ved magten, og har siddet ved magten i overvis og blevet ved med det, så er det fordi, at han har været kompromiset, og alle har været bange for, at hvis man fjernede ham, så kom der nogen til, som vil begynde at slå de andre ihjel. Og det er dilemmaet i Syrien. Og så bliver man nødt til at finde det kompromis igen, og det kan kun findes af politisk vej og med fredelige midler. Og vi går ind i stedet for at understøtte en borgerkrig og opfordrer til, at man gør oprør og leverer våben til den borgerkrig. Og det peger vi så på, at der er andre muligheder. Og vi har faktisk gode argumenter, og vi kan godt pege på nogle løsninger. Så er der en anden side af det, og det er, at nu har vi snakket om sikkerhedspolitik. Og det er, som jeg siger, af sikkerhedspolitiske årsager, at vi er modstandere af flykøbet. Men vores flykøbskampagne har også et andet ben. Og det er, at vi gerne vil slå på velfærd. Vi har haft en parole, der siger nej til kampfly, ja til velfærd. Vi har haft den tidligere, blandt andet ved 1. maj i Aarhus, som en hovedparole til demonstrationen, der hed velfærd frem for våben. Og når vi siger det, så er det jo ikke fordi, at velfærd er svaret på, hvordan man forsvarer Danmark. Men så er det fordi, Helle Thorning, hun går ud og siger her, jamen vi har de penge, vi har. Og det har hun jo sådan set ret i. Men hvis hun har ret i det, og vi så kan sige, jamen vi skal ikke bruge de kampfly, fordi de skader os faktisk, og vi kan få stoppet købet af kampfly, så stiller det jo diskussionen om, hvad mange penge vi har til velfærd, og hvad vi kan gøre, og hvad der er råd til her i samfundet, helt anderledes. Fordi så har vi bare alene 30 milliarder her og nu til anskaffelsen, og driftsomkostningerne, som er planlagt til 100-150 milliarder over de næste mange år. Jamen, hvad kan man ikke få for det? Når man snakker om, hvor meget det koster at rette op på forringelserne i dagpengesystemet, når vi snakker om, hvor meget det koster at rette op på sygehusvæsenet osv., så koster det der mange penge. Men kan vi stoppe det her kampfly, så er der faktisk nogle helt andre muligheder for den diskussion. Og det skal vi bruge til at få os nogle allierede, som vil rejse det her krav om at sige nej til kampfly. Fordi altså det er helt naturligt, at fagbevægelsen kan være med. Men jeg tænker patientforeninger også, jeg tænker miljøorganisationer, alle som har nogle gode ønsker, som er ved at støtte og som koster en masse penge, de må have en interesse i, at vi stopper en investering i kampfly, som er til skade og som kun tjener den lille våbenlobby og så den lille klike, som ønsker, at vi skal tækkes amerikanerne bedst muligt. Og der tænker jeg, at der skal vi ud i vores foreninger og gøre noget. Vi har i Aarhus i overvis fra fredsbevægelsen samarbejdet med fagbevægelsen. Vi er med sammen med dem til 1. maj, hvor vi til hver af den store fælles 1. maj i Aarhus. Der har vi en fredsscene, hvor vi har program 3 timer med musik og taler og så videre fra forskellige organisationer, hvor vi stiller fokus på fred, og hvor vi har det med i det fælles grundlag, som alle partierne, altså Socialdemokraterne i Aarhus, SF'erne i Aarhus, og kommunisterne og Enhedslisten og FDF og LO-fagforeningerne bakker op om, og hvor vi er enige om og skriver i vores grundlag, at vi skal og kan gøre en forskel ude i verden, men vi skal gøre det med fredelige midler, og at vi kan ikke løse problemerne ved at kaste bomber, og vi skal ikke bruge pengene på at købe kampfly. Det er sådan, at fred og velfærd faktisk hænger sammen, og at alene på den måde, at at krig, det skaber så store ødelæggelser, så det ødelægger velfærden. Men det gør det jo altså så både i Danmark, men det gør det jo også de steder, hvor vi ødelægger livet for folk ved at ødelægge deres land. Så den del af det, tænker jeg, er en vigtig del af kampflykampagnen, og en, som vi meget kan bruge til også at få den bredt ud i andre kredse og forsøge at få dem med. Det har vi så lavet den her kampagne om, og kampagnen er lagt an på, at man skal kunne bruge den rundt omkring. Og det vil sige, at vi har lavet noget, som ligger på vores hjemmeside. Vi har lavet den her plancheudstilling, som man kan få at hænge op på sit bibliotek, eller hvis man vil holde møde, eller sådan. Og man kan bare kontakte os og bestille den, og vi har lavet løbesedler, som man bare kan trykke og dele ud, og man er velkommen til at sætte sit eget logo på og lave om på det og bruge det af det, som man kan. Så altså, vi har synes jeg lavet nogle forudsætninger for ja, kom indenfor. I må helst ikke lige sidde i døren, så kommer brandmyndighederne bare og siger, at det er noget skidt. Men der man kom ind for at være med. Men jeg tænker, at nu skal jeg lige prøve at høre, hvad I har af kommentarer, og om der er nogle ting, som vi skal diskutere og uddybe, og hvad I har af forslag også til, hvad vi kan gøre. Fordi I jo med jeres forskellige baggrund også er aktører i det her.
Hej. Jeg anede ikke, at I eksisterede. Og det er jeg ret glad for, fordi personligt synes jeg, at det her det er en mærkesag for mig. Og nu er jeg ked af, at jeg kommer lidt sent og har gået klipper af debatten. Jeg kunne godt tænke mig at stille et par spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er upassende nu, om der er mange andre, der også gerne vil have fingeren op. Det første vil understrege, at som sagt, det er en mærkesag for mig. Men hvis nu jeg stiller de spørgsmål til jer, som man hører fra alle de her mange partier og personer, som støtter det. Så for eksempel, jamen altså, det kan godt være, at velfærd er vigtigt, men vi er en del af NATO, og vi er nødt til at forpligte os til de forpligtelser, vi har over for andre NATO-lande, og vi er nødt til at være med til at spille med musklerne over for Rusland osv. osv. Hvad vil I så sige til det?
Ja,
det er der selv noget, jeg selv hører, hver gang jeg selv taler. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad I har
af argumenter. Jeg har jo lige sagt en hel masse om det, men er der nogen her, der har noget andet, så vil jeg godt prøve at ellers opsummere lidt igen, men hvem er der?
Det du sagde, det var jo, at vi skulle arbejde mere på FN-linjen i stedet for at støtte gennem NATO. Altså, jeg ved ikke det ene eller det andet. Jeg er ikke særlig klog på det. Men jeg går meget ind for FN, ikke? Men hvilke løsninger, hvordan kunne man gøre det? Altså, selvfølgelig alt inden for FN er rimelig godt, ikke? Altså, jeg ved det ikke. Det var det, jeg vil sige.
Jamen, jeg vil godt sige noget så. Hvis man lytter til en fredsforsker, Jan Øberg, så siger han, at det første problem er, at Vestmagter, NATO, USA, ikke kan se bjælken i deres eget øje, kun splinten i Rusland. Og det, at Rusland sådan set annekterer Krim, som egentlig tidligere har været russisk, det er det, der får Vesten til at gå amok. Men det, at man har skubbet NATO-grænserne frem, på trods af, at man har lovet Gorbachev i 1900'erne og sidst i 80'erne, at man vil lade være i gang, Østtyskland skulle med i NATO, det har man ikke overholdt. Det vil sige, at Vesten har opført sig utroværdigt. Ergo, når ikke man accepterer det, og ikke gå ind på lige betingelser og diskutere, så er det svært at finde en løsning. Og det er jo farligt, det bliver atombomber og sådan noget, så man må simpelthen have nogle meter, og der på et andet tidspunkt har jeg bemærket her på folkemødet, at der er et møde, hvor man snakker om, hvordan man får civilbefolkningen på begge sider af fronten i Ukraine til at snakke sammen, og det må være løsningen sådan set. Ikke at det er udenfra.
Hvad hedder det? Her klokken 16:30, der er der den her debat med udenrigsministeren over hos de radikale omkring alt det her med udenrigspolitik og Rusland, ikke? Og der synes jeg, det kunne være fedt, hvis nogen af jer måske kunne tage med over og stille nogle kritiske spørgsmål, fordi de får så meget vind i sejlene i forhold til køb af kampfly, fordi de opildner en stemning om, ja, men Rusland opfører sig tosset, så vi har endnu mere grund til at flyve rundt med de baltiske lande med nye kampfly osv. Og det er simpelthen så trist, at vi er nødt til at tale for sagen, så jeg håber, at nogle af dem vil komme over og lige sige på ordet.
Og hvis man kigger på det spørgsmål om en russisk trussel mod Danmark, så tror jeg, at et af de gode og simple argumenter, man kan komme med, det er, at Ruslands militærbudget, det er cirka 8% af NATO's militærbudget. Og alle, som har bare lidt forstand på magtbalancer og militær og så videre, de ved, at hvis Rusland indleder en krig mod NATO, så får Rusland stryg. Og man kan sige meget om Putin, og jeg bryder mig sgu da ikke særlig meget om ham. Han er nok nogenlunde lige så stor en skurk som nogle af dem, som vi er allierede med. Og heller ikke, altså, nej, han er måske ikke, jeg tænker ikke, at han er så slem som Saudi-Arabien, men skidt nu med det, men jeg tænker ikke, at han er bindegal, jeg tænker ikke, at han er selvmordskandidat. Og så tænker jeg også, at man skal prøve at sige, jamen, tingene starter ikke der, hvor den vestlige fortælling starter. Ruslands annektering af Krim kom ikke som et lyn fra en klar himmel og ud af ingenting. Den kom som en konsekvens af en lang, lang udvikling, hvor startende tilbage fra Clinton, at man systematisk brød de løfter, som man havde givet til Gorbachev og russerne i forbindelse med Warszawa-paktens opløsning og den kolde krigs opløsning. Og i stedet for der at udnytte den chance, man havde for at få en fredelig verden, valgte, at nu ville man have det, der så endte med at være Bush-doktrinen, der sagde, nu er vi den eneste supermagt i verden, og nu kan man holde med os eller være imod os, men hvis man er imod os, skal man vide, så får man stryg. Og det gjorde så, at så har man siden forsøgt at inddæmme Rusland. Og jeg tænker, at vi hører herom i radioen, at nu har danske jagerfly været oppe, fordi der kom et russisk jagerfly ud over Østersøen. Men hvis man ser på, hvem det er, der har udvidet og ændret deres operationer, så er det faktisk NATO og Danmark, som har udstationeret tropper tættere på Rusland. Der, hvor vi lovede Gorbachev, vi ikke ville gøre det. Og danske jagerfly, de flyver systematisk over Estland, Letland og Litauen for at true Rusland. Hvorimod russerne, de flyver sgu ikke systematisk for at true Danmark. Nu tænker jeg ikke, at russerne er så bange for Danmark, men jeg tænker, at russerne er lidt bekymret over NATO. Danmark bidrager også til, eller agter at indgå i det fælles missilforsvar. Amerikanerne, de siger, at missilforsvaret er ikke rettet mod russerne. Men helt seriøst, hvem fanden skulle det ellers være rettet imod? Missilforsvaret er rettet, har et formål, nemlig at give en mulighed for at lave en første slag med atomvåben, uden at fjenden kan svare igen. Hele logikken i magtbalancen i den kolde krig, det var, at der var ikke nogen, der turde udløse en atomkrig. Fordi uanset hvor mange bomber man så kastede over modstanderen, så ville de altid have kapacitet til at også udslette dem, der havde angrebet dem, og sende atombomber i hovedet på dem. Hvis, og det var så en vision og et ønske, man havde, som går helt tilbage til Dr. Strangelove og alt det der. Men at hvis man nu var i stand til at fjerne modstanderens mulighed for at slå igen, så kunne man jo slå først. Og det, som missilskjoldet gør, det er, at det giver NATO en mulighed for at slå først. Jeg synes ikke, vi skal spekulere i, om de så vil gøre det eller ej, men russerne, de er pisse bange for, at de skal gøre det. Og de stoler ikke på dem. Og derfor så er det med til, at russerne føler sig truet. Og det er med til at køre oprustningsspiralen. Og der skal vi gå ind og sige, nej, det er ikke sådan, at der er en fare for, at russerne starter en krig imod NATO. Det er ikke sådan, at der er en latent russisk trussel imod Danmark. Men det er sådan, at hvis vi kører videre den her vej, så kan det blive helvedes farligt. Så det skal vi have stoppet. Men man stopper det ikke med kampfly, man stopper det med nedrustning og samtaler.
Du må godt sige de samme ord til udenrigsministeren.
Ja, de vil være. Jamen det var sådan set, jeg ville frem til at høre, om vi kunne svare lidt kort, altså om vi kan svare på det med en sådan lidt mere simpel løsning. Ja. Og det var det, du kom med til sidst. At mere skal der sådan set ikke til, vel, end at sige, at det kræver ikke kampfly.
Nej.
Det kræver, og der er ikke nogen trussel. Altså, det var det, man spurgte.
Lad os få, altså NATO, fordi det er jo rigtigt, hvad den unge mand der siger, at så siger jo folk, men det er farligt, vi er jo afhængige af NATO, vi er jo sammen med dem, og de beskytter os. Hvad siger vi så? Jamen, ud af NATO, ikke?
Ja, og vi er med i NATO, ja. Og problemet er, at vi nu bygger vores sikkerhedskoncept på NATO. I mange, mange år, der byggede Danmark sin sikkerhedskoncept på FN, og alle folkeretseksperter mente, at der stod i vores grundlov, at vi jo ikke går i krig, uden at det var med et FN-mandat. Det mente faktisk alle folkeretseksperter indtil for 10 år siden.
Men vi er jo med.
Men dengang var vi også med i NATO, men da, siden har det så udviklet sig, fordi den kolde krig er væk, og fordi magtbalancerne, eller dem militæret og vores allierede, og sådan, de bygger nu på NATO og på USA's overherredømme, og de bygger ikke på FN. Derfor så kører der hele tiden, at man forsøger at bekæmpe og nedtone FN's rolle, og man har i øvrigt også en FN-generalsekretær, som ikke er den bedste, man har haft, kan man mildest talt sige. Men fakta er, at vi er nødt til at styrke FN, og at det stadigvæk spiller en rolle. Hvis I kan huske tilbage, så da amerikanerne ville i krig i Irak, der rejste den amerikanske ambassadør rundt i verden og vred armen om på de forskellige små lande, der sad i FN's Sikkerhedsråd, for at få et flertal i FN's Sikkerhedsråd for at gå ind i krigen mod Irak. Og det var fordi, at han havde brug for det på sin hjemmefront. Fordi hvis ikke der var opbakning fra FN til en krig mod Irak, så ville den amerikanske fredsbevægelse have for gode kort på hænderne. Så ville der være modstand imod krigen. Og der spiller Danmark desværre den uheldige rolle, at vi hver gang sikrer, at amerikanerne ikke står alene i FN. De har altid opbakning fra i hvert fald Danmark og Saudi-Arabien og Australien og nogle få andre tossehoveder. Og det skal vi lave om på, fordi det faktisk er, at vi svigter fredskræfterne i de andre lande. Fordi når vi gør, at USA bliver mindre isoleret i FN i spørgsmål om krig osv., så gør det, at det bliver sværere for fredsbevægelsen i USA at mobilisere og sige, det her, der er vores regering på gale veje. Så kan de sige, nej, det kan bare se det fredelige Danmark, de bakker op. Så det skal vi have vores regering væk fra. Og så er det rigtigt, at vi er med i NATO. Det synes jeg i øvrigt er noget skidt. Men så må vi jo sørge for at begrænse konsekvenserne af det. Og prøve at presse politikerne til, at det kan godt være, at de vil være med i NATO, men vi vil i hvert fald ikke være med i krige, hvis ikke der er FN-mandat.
En lille strukturting, hvis I rykker halvanden meter tilbage, så kommer der halvanden meter folk ind.
Ja.
Jeg kunne ikke have mere længere.
Det var fordi, der var en spørger her.
Ja. Ja, var der flere spørgsmål? I må meget gerne.
Jeg kan godt tilføje noget.
Ja.
Altså, jeg synes, det er interessant at gøre opmærksom på, at NATO har jo den nordatlantiske traktat bag sig, som er ligesom NATOs formål. Og NATOs formål, det er tilfældigvis det samme som FN's formål. at løse konflikter med fredelige midler. Undtagen, hvis man ikke kan gøre det. Så hvis NATO ellers levede op til sit eget formål, så ville de jo netop løse konflikterne fredeligt. Og kun i yderste nødsfald begynde at bruge våben. Og det er jo ikke rigtig den praksis, vi har set, men det er faktisk det, der står i deres eget papir. Så det kunne egentlig være rigtig sjovt, hvis nogen begyndte at tage NATOs eget grundlag alvorligt og kræve, at NATO levede op til det. Når man snakkede om kampfly og den store trussel, de gør mod Danmark, og skulle tænke på russernes flyvninger mod Danmark, så er det jo sådan, at vi skal jo passe på vores territorialgrænser. Og det er jo sådan et krav, at når man har et landområde, så skal man ligesom markere, at man er til stede der. Og det gør man jo så på vanlig vis, ved at man flyver op med sit jagerfly der, og så vinker man lige til fjenden der og siger, vi har set, du er der. Men der er ikke noget krav, at man skal rende op der og lege den samme leg, som de andre gør. Faktisk så har vi et meget, meget større landområde, som også er dansk territorie, der hedder Grønland. Og på Grønland klarer vi det hele med en hundeslæde. Og det var altså at sige, at det er ifølge al lovgivning og alle internationale kontrakter, så er det nok at have en hundeslæde, der tøffer rundt omkring Grønland og siger, at vi er her. Så det er et gigantisk landområde der, så vi skal bare have en enkelt hundeslæde på i Danmark. Det kan måske klares med en motorcykel, der tager den samme tur rundt og siger, at vi er her. Og hvis russerne flyver rundt deroppe og leger, jamen så lad dem da lege. Fordi de har hverken styrke eller magt til at gøre mere end det. Og deres vigtigste interesse, det er egentlig, at der ligger en naturgasledning lige ved Bornholm. Og den kan vi lukke for, fordi den ligger på vores territorie. Så de har behov for samarbejdet. Hvis vi stopper samarbejdet, så stopper vi gassen, så stopper vi deres økonomi. Det er noget pjank, der begynder at vifte med kampfly og andet der. De har leget generaterne spil, vi skal lege med almindeligt samarbejde. Godt.
Jeg tænker lidt, at hvis vi har fået fastslået her, at Rusland ikke er aggressor i Ukraine, og at vi ikke har brug for det jagerfly, og vi også tager den videre, og vi faktisk mere eller mindre kan melde os ud af NATO, og måske i virkeligheden lukke forsvaret, så er det jo alt er jo godt så.
Nej, der er jo stadig konflikter.
Ja. Ja, der.
De skal jo stadig løses.
Ja.
Jeg tænker ikke, det er så simpelt, som du fremstiller det. Jeg synes måske, du forsøger at dreje det en lille smule. Jeg tænker, at når man har en konflikt, som man nu har i Ukraine, og de ovenikøbet er gået i krig med hinanden, at så er der sgu slyngler og forbrydere på begge sider, og det er der i en hver konflikt. Det, som jeg opponerer imod, det er, at man ser fuldstændig historieløst på det i dansk presse og danske politikere, og man fuldstændig lukker øjnene for, at konflikten i Ukraine faktisk brød ud, fordi dem, der ville have tilsluttet Ukraine til EU, de ikke ville acceptere, at den folkevalgte præsident sagde nej til det, og derfor lavede et kup og afsatte ham, og at man ikke respekterer, at Ukraine faktisk er et meget kompliceret land med en blandet befolkning, hvor man kan sige, at dem i det vestlige Ukraine, der er måske en overvægt af folk, som hælder imod Polen og Europa, og at over i det sydlige og de østlige Ukraine, der er befolkningen stort set russere, og rigtig mange af dem hælder imod Rusland, og så er der i det centrale Ukraine en blanding af det ene og det andet, og hvor man nok primært har indstillet sig på, at man skal finde en fælles løsning, der giver plads til alle parter. Og der tænker jeg, at i sådan et land er man nødt til at finde et kompromis. Og sådan et kompromis aftalte man faktisk i forbindelse med Sovjetunionens opløsning og Warszawapagtens opløsning. Og det, der er problemet, det er, at nu respekterer man ikke længere fra vestens side det kompromis. Og når man det så ikke, og det betyder, at så pludselig, så bliver der frygt, og altså vi så det samme i Jugoslavien, at der har man også levet side om side med hinanden i et kompromis, og pludselig, da der så bliver konflikt, så kommer man meget hurtigt komme til at frygte og hade hinanden, fordi man kan jo hurtigt se, at ens naboer, de er blevet slået ihjel, og man kan også se, hvem der har gjort det, og man er bange for, at det bliver en selv, og så må vi hellere stå først, og så kører spiralen den vej. Og det, vi protesterer mod, det er, at Martin Lidegaard og Helle Thorning, de har pustet til at optrappe konflikten, i stedet for at prøve at sige, tag lige ro på og lad os få snakket om tingene. Og det er det, som er fredsbevægelsens synspunkt. Og derfor tænker jeg ikke, at du skal sige, at vi holder med den ene eller den anden. Jeg tænker, at vi bliver, nødt til at forstå baggrunden.
Jeg ser bare, at med det her velargumenterede foredrag, så er der jo sådan set ikke de store udfordringer. Og jeg tænker, du ligger dig selv meget op af FN, og som jeg ser det, så er der begået en aggression i Ukraine. Og der har FN vel også været inde og fordømme Rusland i forhold til den aggression, hvis vi skal følge FN-sporet og tro på FN.
Jeg tænker, at der er begået masser af aggressioner og overgreb i Ukraine, men jeg synes, det er ærgerligt, at danskerne sådan set kun hører om den ene parts overgreb. Og jeg tænker, at vi bliver nødt til at se på det lidt større, og at hvis man skal finde en fredelig løsning i Ukraine, så kan det efter min mening ikke nytte, at man så siger, og så skal den ene part have lov at bestemme, og så må de andre bare indordne sig. Fordi så bliver Ukraine splittet, og så er vi tilbage ved, jamen skulle de så lave en folkeafstemning og finde en løsning, ligesom vi gjorde i Sønderjylland efter 1. verdenskrig. Og det kunne måske være en løsning, men jeg er bange for, at det kræver jo også, at man vil det, for ellers så vil de skulle alligevel skyde på hinanden for at få mest muligt ind under deres. Så det er lidt problematisk. Men først og fremmest, så er man nødt til at nedtrappe konflikten og begynde at snakke om det, og snakke om det ud fra at forstå de andre parters bevæggrunde. Og det tænker jeg også, hvis vi skal gå ind i det, så skal vi også forstå, hvad skete der omkring Krim. Fordi en del af det kompromis, som man lavede, da Ukraine blev oprettet eller blev selvstændigt, det var jo, at russerne bevarede deres flådebase på Krim, som de har haft altid, og som var basis for Ruslands Sortehavsflåde. Og jeg kan da godt forstå, at NATO ville synes, det var fedt, hvis man fik Ukraine ind i NATO og fik lukket for russernes adgang til Sortehavet. For det ville afgørende rykke magtbalancen. Og så tænker jeg, så må NATO skulle da også forstå, at det vil russerne reagere voldsomt på, når de bliver udsat for den trussel. Og derfor så tænker jeg, at det kan ikke komme bag på nogen, at russerne reagerede voldsomt i Krim. Jeg tænker også, at det er jo ærgerligt, at det så var den måde, fordi jeg synes, man skulle have fundet den der fredelige løsning. Men en fredelig løsning bygger på, at man forstår hinandens bevæggrunde og interesser, og accepterer, at modparten skulle også have nogle legitime interesser. Og det synes jeg har manglet i den danske debat. Og dermed siger jeg ikke, at det er i orden at annektere andre lande. Dermed siger jeg ikke, at det er i orden at gå ind og slå folk ihjel. Men jeg siger, at vi skal prøve at stoppe den voldsspiral.
Må jeg godt lige spørge noget igen? Jamen altså, jeg mener, er de så dumme, at de ikke kan se, at hvis man vil have en fredelig løsning, så gør man ikke det, som de gør? Og det der, jeg mener, er det sådan, at de ikke vil have krig? Er det virkelig det, der er? Altså, på alle områder, der bliver pustet til konflikter til begge sider hele tiden.
Der er bestemt kræfter, som er interesseret i at optrappe konflikter. Det er der bestemt, og ellers så havde vi jo heller ikke de konflikter. Og derfor er det jo også så vigtigt, at vi har fredsbevægelsen og styrker den, for at være en modmagt til dem, der vil optrappe konflikten. Og det var jo også det, vi så, kan man sige, det eksempel, jeg nævnte med, hvor amerikanerne ikke kunne få deres krig mod Irak igennem i FN. Det var der på grund af, at der var en folkelig opinion rundt omkring i verden, der ikke ville have den krig. Og det er det, vi skal styrke, fordi så kan vi faktisk forhindre det. Vi kunne så ikke forhindre krigen i Irak, men vi kunne da i mindste forhindre FN's opbakning til det. Og hvis vi kan styrke FN og styrke oppositionen imod at finde de krigeriske løsninger, så har vi større chance for at komme igennem med fredelige løsninger. Og vi er svage nu, vi er sgu ikke de stærkeste, der kan diktere, vi skal heller ikke diktere, men vi skal prøve at blande os, og så kan det være, at vi får lidt mindre krig ud af det.
Altså, det er muligt, du har sagt det, men jeg tænker på, at hver gang man slår en flinde ihjel, så kommer der 5 nye fjender, for det er den mand, spørger man slår ihjel, dem får man til fjender.
Og det er det, vi skaber i øjeblikket.
Ja.
Vi bomber sunnierne i Irak. Ja. Så skaber vi flere potentielle selvmordsbomber og terrorister. Fordi en ting, det er, når man kaster bomber, at det skaber død og ødelæggelse. Det er en ting, død og ødelæggelse. Men det følges altid også af nød og elendighed og håbløshed. Og det er at have og had. Og det er de ting, som er forudsætningen for, at folk de bliver selvmordsbomber. De har opgivet, de kan ikke se noget mål med livet, og de vil have hævn, og de vil gøre noget, og de kan ikke finde nogen konstruktive veje. Det er håbløst, og de hader. Så vi skal holde op med det, det virker ikke.
Men det, der virkelig virker, det er jo via samtale og forhandlinger. Jeg boede i Irland, da fredsprocessen den gik igennem. Og lige pludselig så troede man jo på fredsprocessen. Fordi begge parter ville det. Det havde man jo ikke ville før. Det var jo skønt første gang, da vi hørte om, at våbnet var støbt ind i beton. Altså nu havde jeg ikke nogen flagstang, for den tradition har man ikke i Irland. Men hold det op, hvor jeg ellers gerne ville have hejst flaget og sige jubi. Altså, men den holdt jo, og den holder jo, fordi at der var viljen for begge parter.
Jeg skal bare huske på, at de to, der sluttede fred der, det var lige præcis det eneste, der kunne slutte fred. Fordi det var de værste forbrydere begge to, der satte sig sammen og sagde...
Ja. Der er noget at lade den anden høre, ja. Og derfor var man på lige vilkår. Men det lykkedes. Der var ikke flere Omar-bomber.
Her med slut på foredraget debat om køb af nye kampfly. Genhør gerne på dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog, hvor man søger på kampfly, og hvor man også vil finde relevante links.